Andrew Bujalski je americký scénárista, herec a režisér, kterému se někdy přezdívá kmotr Mumblecoreu, a to především díky jeho raným filmům jako Funny Haha a Vzájemné porozumění. Jeho další filmy Beeswax a Počítačové šachy vznikaly už v Austinu v americkém státě Texas, kde autor dodnes žije. Rozhovor, který uslyšíte, dělal Pavel v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Pavle, proč jsi si na rozhovor vybral zrovna tohohletoho režiséra?
Já jsem se s Andrewem Bujalskim, respektive s jeho dílem nejdřív, seznámil skrz retrospektivu Mumblecoreu, která probíhala na letní filmové škole před několika lety. A přišlo mi zajímavé, že on patří mezi režiséry, kteří navzdory tomu, že Mumblecore proslul digitálním videem už, začal ještě točit na 16mm film. A ty jeho filmy nejdřív pro diváky, řekněme, mohli zapadnout pro svoji nenápadnost mezi ostatními filmy z té mumblecoreové vlny, mezi filmy, které se odehrávají v civilní realitě dvacátníků, třicátníků, hodně často řeší dospívání ve Spojených státech, ať už u ženských nebo mužských postav, tak se nakonec ukázalo, že ty jeho filmy mi dost utkvěly v paměti. A proto, když karlovarští pořadatelé oznámili, že Bujalski přijede na festival, tak jsem si hned pomyslel, že by to byla dobrá příležitost na rozhovor s tímhle tvůrcem.
No tak pojďme tady na to interview, které se určitě dotkne texaské filmařské komunity, právě zmíněného Mumblecoreu a taky nejnovějšího bujalského filmu Holky sobě.
Rád bych s vámi mluvil hlavně o vašem novém filmu Holky sobě, ale než se k němu dostaneme, tak zastavme se u vaší první režie, u filmu Funny Haha z roku 2003. I ve svém debutu se zaměřujete totiž na dívčí hrdinku, takže se dá říct, že vás dívčí svět vždycky zajímal.
Sure. Well, going all the way back to that film, which I wrote in my early 20s, I think at that time I wanted to make a film and I'd written a few screenplays, but I wasn't sure how I was.
Svůj první snímek jsem napsal jako 20letý mladík. Už tehdy jsem chtěl točit filmy a měl jsem hotových pár scénářů, ale vlastně jsem pořád tápal. Funny Haha jsem vytvořil se svojí kamarádkou a spolubydlící, která měla hrát hlavní roli. A uvědomil jsem si, že psaní postavy podle ní a pro něj mi prospělo. Kdybych psal hrdiny, kteří příliš vycházejí ze mě samotného, čekala by na mě spousta nástrah. Člověk má pak tendenci rozehrávat různé psychologické hry. Zachování dostatečné vzdálenosti figurám zkrátka prospívá. Ženy a jejich příběhy mě navíc vždycky zajímaly.
A taky vás zajímají postavy, které jsou chytré a sympatické, ale na kariéře jim hrozně málo záleží. I když je okolí do nějakých ambicí třeba tlačí, tak vaši hrdinové odmítají vnímat profesní růst jako nějakou životní prioritu.
Sure, well, I'm sure that's you've just described myself and many of the people who I love.
Říkám si, že jste právě popsal mě samotného nebo lidi, které mám rád a které obdivuju. Mé poslední filmy se odehrávaly na různých pracovištích a zaměstnání jako téma v nich určitě taky najdeme. Je ale pravda, že žádný se nevěnoval lidem příliš zaměřeným na kariéru. Taková ctižádost v sobě nenese příslib poutavého příběhu. Vždycky jsem se radši soustředil na osobní než profesní touhy a potřeby mých hrdinů.
Particularly compelling story. I'm always more interested in people's personal desires and needs.
Váš první film Funny Haha má ještě jedno prvenství. Poprvé se v souvislosti s ním začalo mluvit o takzvaném mumblecoreu. Tahle vlna zasáhla jak americkou, tak později i evropské kinematografie a nabízí se otázka, jak v tomhle ohledu vidíte váš debut dneska zpětně, to znamená o 16 let později.
Yeah, you know, that it was never something that I invested too much in personally. I always thought, you know, it's with
osobně jsem se v tomhle hnutí nijak neangažoval. Status Funny Haha jako mumblecoreové klasiky zpětně chápu spíš jako snahu snímek někam zahrnout, přisoudit mu pevné místo v rámci nějaké vytvořené kategorie. Podle mě šlo spíš o náhodu. Svoje rané snímky mám strašně rád a vnímám je hlavně jako osobní filmy. Mohu tedy mluvit jen za ně a za tehdy mladé lidi, co na nich pracovali. Zda a jak moje filmy zapadají do širšího kulturního kontextu, to bych nechal na zhodnocení jiných.
Následoval film Vzájemné porozumění, Mutual Appreciation. Nejde tak docela o pokračování vašeho debutu, ale o spoustu společných znaků, které ty filmy sdílejí. Vnímáte je jako propojené?
They seem that way. They were close together too. You know, the first movie, I think I was 24 when we made it, and the second one.
Ano, v mnohém spolu oba snímky souvisí a taky následovaly ve svižném tempu za sebou. První jsem dokončil, když mi bylo 24, a další snímek jsem začal točit o 2 léta později. Takhle rychle jsem do dalšího projektu snad už znovu nenaskočil. Na druhou stranu se někdy rád vymezuju a všímám si spíš rozdílů tam, kde jinak panuje shoda. Takže funny haha a vzájemné porozumění rozvíjejí podobný umělecký záměr, protože jsem chtěl ještě jednou prozkoumat tenhle specifický svět. V obou případech jsem taky hlavní důraz kladl na herecké stvárnění. To znamenalo obsadit neherce, schopné vytvořit zajímavé a excentrické postavy. Záměru nesmělo stát nic v cestě a příběhu vyprávěnému skrz obsazení jsme podřídili jak kameru, tak střih. Obojí je v těchto filmech skoro neviditelné. V tomto ohledu jde o blízké filmy, protože vycházejí z podobných tvůrčích pozic a zkrátka jsem znovu chtěl takhle pracovat. Čistě pocitově ale vnímám ty filmy jako rozdílné, jde o jiné koncepce a odlišné momenty.
Evropské publikum někdy netuší a možná ani neřeší, kde přesně se vaše filmy odehrávají, jestli je to New York, Boston nebo teď Austin. Jindy možná nezvládneme identifikovat konkrétní místo nebo dialekt a takový handicap ale může představovat i výhodu, protože vaše filmy vnímáme jako širší a ne úplně lokálně specifickou výpověď. Souhlasíte?
I always wonder that and I don't know the answer. I think I can only project my experience as an American viewer seeing European films or films from all over the world.
Vždycky jsem si nad tím lámal hlavu a mohu vycházet jen z vlastních diváckých zážitků, kdy jako Američan pravidelně sleduju evropské filmy nebo snímky z celého světa. Na jednu stranu je moje tvorba bytostně americká, protože vycházím z věcí mně osobně blízkých. Například holky sobě zkoumají subkulturu, která podle mě existuje jen ve Spojených státech. Na stranu druhou, řada mých oblíbených filmů vznikla na místech, o kterých nevím skoro nic. Dívání se na věci a kultury, s kterými nejsme tak docela obeznámeni, má jistě svoje výhody. Včera jsem třeba viděl polský film. Moc se mi líbil, ale nevím, zda bych si ho tak užil, kdyby šlo o americký snímek. Například bych jistě znal většinu obsazených herců a před očima by mi naskakovaly asociace, které s nimi mám spojené. V letčem ke mně včerejší film promlouval zpříma, a to jen díky tomu, že byl zasazený v kultuře, která je mi cizí. Ale jen natolik, aby moji perspektivu spíš pročistila. Rád bych vám odpověděl, ale asi nikdy nerozklíčuju, jak mé filmy vnímají diváci mimo Spojené státy. Mohu jen doufat, že pokud vytvořím soudržný svět, tak bude zajímavý pro jakéhokoliv diváka kdekoliv na světě. Doufám, že někdo z publika se během projekce občas nahne dopředu, aby si mohl lépe prohlédnout to, co mu na plátně přijde živoucí. Takhle to cítím. Nejdu na film s očekáváním, že všemu porozumím, protože pokud ano, pak se nudím. Raději vidím něco, čemu věřím a kde tuším nějaký význam a hloubku. A nemusím vědět, co to všechno přesně znamená. Podobné momenty dokonce vyhlížím, protože pro mě představují hlavní zdroj diváckého potěšení.
Jak už jste zmínil, holky sobě pojednávají o jednom výrazně americkém fenoménu. Příběh se totiž odehrává v jakémsi sportbaru situovaném u dálnice. Hledal jsem, jak se takovému podniku v Americe říká a vypadla na mě různá slova, třeba restaurant, sportbar s křivkami nebo bar prostřihy a výstřihy a spousta takových podobných. Sice tuším, o co jde, ale můžete posluchačům přiblížit, s jakým prostředím máme tu čest?
It's a very American phenomenon. There is a restaurant in the States called Hooters that opened sometime in the 80s, and I believe somebody told me they have a Hooters in Prague.
Jde o fenomén spojený hlavně s řetězcem Hooters, který funguje už od 80. let. Hooters určitě znáte, jednu pobočku máte v Praze, i když jsem se dozvěděl, že cílí spíš na turisty. Od 80. let vznikla řada dalších sítí, které stojí na podobném principu, nebo celý koncept jen drobně inovují. V restauracích tohoto typu pracují hlavně mladé, fyzicky atraktivní ženy, oblečené v krátkých šortkách a těsných tričkách. Okukování servírek tak představuje neoddělitelnou součást posezení v takovém podniku. Přitom nejde o otevřeně sexualizovanou zábavu, jako třeba ve striptýzovém baru. Zatímco striptýzový klub nabízí přímé uspokojení touhy po erotické podívané, to, co se odehrává například v Hooters, se skrývá pod povrchem a je mnohem perverznější. Návštěva Hooters nemá být o erotice, ale hlavně o celkovém pohodlí. Jejich propagace tvrdí, že sem můžete přivést svoji rodinu, babičku a klidně i děti, protože přece nejde o nic vyzývavého. Jenže ten prvotní impuls souvisí s erotickým vzrušením, které podobné podniky nikdy otevřeně nepřiznají a převrátí ho do krotkého pocitu pohodlí a uspokojení jako jakýkoliv jiný americký restaurační řetězec. Baví mě tyhle podivné rozpory, které za dveřmi Hooters a dalších můžete najít, protože přesně vystihují současnou americkou kulturu a společnost. And that was really interesting to me because I thought that was a combination that I think would only
come about in the culture that I live in. A to, co vidíme ve vašem filmu, je skutečný existující podnik?
Ne, my jsme si vymysleli vlastní koncept, ale shodou okolností jsme se během natáčení ocitli hned vedle skutečné restaurace, což bylo poněkud zneklidňující, protože se vždycky snažíte, aby váš vymyšlený svět byl stejně životný a barvitý jako realita. Na nás ale skutečnost dotírala doslova odvedle a tomu se těžko vzdorovalo. Nicméně každý, kdo vstoupí dovnitř, si sebou nese jinou představu o fungování takového podniku, včetně samotných servírek. Navzdory výše řečenému, v Hooters konflikty eskalují jen zřídka a pouze výjimečně zákazníka vyhodí kvůli nepřístojnému chování. Hlavní postavou mého filmu je Lisa, manažerka jedné pobočky. Líbila se mi představa vedoucí, která se celý podnik snaží držet v optimistickém duchu, vidět ho v co nejlepším světle a dostat z něj to nejlepší. Na jednu stranu si uvědomuje všechny negativní rysy, jak jsou servírky vystavené pohledům jako nějaké vizuální atrakce. Na stranu druhou se nad to snaží povznést a držet svou pobočku spíš v rodinném duchu. Od Lisy jsem pokračoval dál k zaměstnancům a zaměstnankyním, které o podniku mají jiné představy, a nakonec jsem přihodil různé zákazníky. Snažil jsem se na tohle místo nahlížet z odlišných úhlů pohledu a každý z nich přisoudit jiné postavě.
Takže můžeme říct, že prostřednictvím Lisy film pojednává o nutnosti starat se jeden o druhého. Lisa vůči jednotlivým dívkám vystupuje trochu jako matka a snaží se jednat fair v prostředí, které ale vůbec fair není, protože jde o mačistický podnik, který prostě prodává občerstvení spolu s pohledem na spoře oděné dívky.
That sounds about right. Yeah, I think certainly that's the nature of her.
Ano, tak bych to shrnul. Lisa se snaží být ke každému milá a vždycky jednat vstřícně. Ale kvůli povaze svého pracovního prostředí, které jen odráží celkové nastavení společnosti, vyvolává její postoj další a další problémy. Takhle jsem film vnímal od začátku, jako příběh nevyléčitelné optimistky, kterou neustále sráží prostředí, ve kterém se pohybuje. Ale důležitou otázku pro mě představuje udržitelnost a smysl takového přesvědčení. Když váš dobrý úmysl vyletí do povětří, kdy se přestanete snažit věci zlepšovat. A tahle idea podle mě celý film pohání.
Ženy ve filmovém průmyslu, ženy ve společnosti a jejich reprezentace, to je dneska velké a celosvětové téma. Dostalo se vašemu filmu nějakého feministického čtení a interpretací, které by tenhle malý komorní příběh přesvědčené optimistky zasadili do širších souřadnic dnešní Ameriky?
So far, I've been very pleased with the reception. It's been very nice.
Zatím jsem s přijetím filmu spokojený, dostalo se mu vstřícných reakcí. Svět se v posledních letech změnil, to si všichni dobře uvědomujeme. Politicky vyostřená doba na mě docela dolehla, když jsem film dokončoval. Poprvé jsem o námětu začal přemýšlet kolem roku 2012 a se samotným psaním jsem začal o 2-3 roky později, tedy stále během éry prezidenta Obamy. Tehdy se ženská otázka neřešila s takovou silou, ale od té doby se hodně věcí změnilo. Během finalizace jsem pocítil úzkost, že někdo bude do filmu vnášet vlastní agendu a neuvidí film takový, jaký je a jaký se snaží být. To se zatím nestalo, ale kdykoliv to může vypuknout, uvidíme. Veškeré recenze, pozitivní i negativní, se s filmem zatím vypořádávají primárně skrz otázky, které holky sobě sami nastolují. Zatím o filmu nikdo nepsal tak, že by si jeho prostřednictvím řešil vlastní politické přesvědčení.
Jedna z kritických výhrad případně může znít tak, že příběh o ženách napsal a režíroval muž.
Yeah, sure. I mean, and that is the truth. And
Samozřejmě, to je pravda a jak jste zmínil na začátku, už můj první film sledoval hrdinku, kterou jsem navíc napsal já sám. Jako scenárista se zajímám o jiné lidi a jejich příběhy a ženy zkrátka tvoří 51% populace. Takhle to cítím, ať už je to správné nebo ne. Pokud chci se sondami do cizích životů pokračovat, pak do nich musím zahrnout i ženy. Jsem moc rád, že jsem se během své kariéry setkal se spoustou zajímavých herců a hereček, stejně tak spolupracovníků a spolupracovnic, a že jsem vůbec mohl své příběhy vyprávět. Doufám, že dokud svoji pozici budu vnímat jako svého druhu privilegium, tak budu moct ve své tvorbě pokračovat. Uvidíme.
Vaše návštěva na filmovém festivalu v Karlových Varech je součástí programové sekce Made in Texas, Podsta Austin Film Society. Můžete posluchačům přiblížit, co pro vás osobně Austin Film Society znamená?
I'm from Massachusetts, originally from Boston, but I moved to Austin when I was very young and then I left for a while and then I came back.
Pocházím z Bostonu ve státě Massachusetts a v Austinu jsem nějakou dobu žil. Pak jsme se odstěhovali, ale po delší době jsem se do Texasu zase vrátil. Austin Film Society je asi nejvstřícnější filmová komunita, kterou jsem kdy poznal. Je to skvělé prostředí pro skupinu nezávislých filmařů, které nestojí hlavně na průmyslových a obchodních vazbách jako v Los Angeles. Tam sice můžete poznat mnohem širší spektrum filmařů, ale vzájemná setkání se nesou hlavně v pracovním duchu. Na čem budeš dělat příště? Jak ti můžu pomoct s kariérou a co ty můžeš udělat pro mě? Podobné rozhovory jsou v LA na denním pořádku. Nic takového se ale v Austinu neděje. Pokud se lidé setkají kvůli filmu, bývá v tom něco daleko osobnějšího, stranou samotné kariéry. Kdo ví, třeba se to změní. Austin se už dlouho dynamicky vyvíjí, ale poslední dobou mám pocit, že tempo stále zrychluje. Může se stát, že se město stane obětí vlastního úspěchu a bude to u nás podobné jako v Los Angeles. Upřímně si ale nemyslím, že k něčemu takovému brzy dojde. Nadále zůstáváme spíš malou skupinou přátel. Dobře se nám v našem městě žije a tenhle pocit se odráží v celkovém nastavení Austin Film Society.
Is also reflected in its film community.
Jak do toho zapadá festival South by Southwest? Rád bych se na něj vlastně sám někdy podíval, protože spousta filmů, které mi v posledních zhruba 20 letech přirostly k srdci, měly premiéru právě tam. Festival pomáhá nejenom jednotlivým filmům, ale i tvůrcům, takže jaká je jeho role nejenom v rámci komunity, ale i současné americké kinematografie?
Like everything in Austin, it has also gotten bigger and bigger over the years.
Jako všechno v Austinu, i tahle přehlídka pořád roste. Na druhou stranu, pro nás místní si stále zachovává atmosféru našeho domácího festivalu. A tahle kombinace něčeho specificky lokálního, co zároveň má celonárodní a vlastně globální dosah, je pro South by Southwest typická. Svoji práci můžete poprvé ukázat vstřícnému publiku, možná někdy až příliš vstřícnému. Toho jsem se trochu obával po letošní premiéře Holky sobě, kdy se snímku na festivalu dostalo nadšeného přijetí. Záhy jsem začal propadat pochybám, protože zdejší diváci jsou prostě strašně milí. Musel jsem film vyvést i mimo festival, abych zjistil, jestli po nás jinde nebudou třeba házet rajčata.
A jak vlastně ten festival South by Southwest funguje? Moje představa z toho, co jsem se zatím o přehlídce dočetl, je taková, že tam vedle sebe stojí film a hudba jako dvě základní umělecká odvětví a potom nějaká další.
Hlavní program festivalu, který město doslova ochromí po dobu 10 dní, se stává ze 3 pilířů – filmu, hudby a interaktivní sekce. Ta poslední část táhne festival dost nahoru, minimálně v posledních 10 letech. Kvůli ní se do Austinu sjedou lidé z počítačové branže a sdělují si svá tajemství, což je věc, která jde úplně mimo mě.
Vraťme se teď na závěr ještě zpátky k vašim filmům, konkrétně k počítačovým šachům. Tenhle film se odehrává v 80. letech na šachovém turnaji, kde proti sobě hrají nejnovější šachové počítačové programy. Co vás k tomuhle námětu přivedlo?
Computer chess it's probably the most peculiar thing I made, but it was great fun and that was something that
Počítačové šachy patří k mým nejpodivnějším filmům, ale jeho natáčení bylo nesmírně zábavné. Film jsme nasnímali na staré analogové videokamery, které od konce 70. let nikdo nepoužíval. A já jsem na tyhle zvláštní přístroje hrozně dlouho chtěl něco natočit. Nepodobají se ničemu, co známe. Nejsou to ani filmové kamery a nevypadají ani jako videokamery, které následovaly. Říkal jsem si, že jejich specifický obraz mi pomůže vyprávět tenhle zvláštní příběh o počítačovém klání v šachu mezi různými programy. Samotné téma je taky časově ukotvené, protože dnes už je umělá inteligence na takové úrovni, že s přehledem porazí i nejlepšího šachistu na světě. Nicméně před více jak 20 lety se podobné programy teprve vyvíjely. Šlo o moc zábavný tvůrčí proces, na který je radost vzpomínat, ale taky odvážný, protože jsme neustále riskovali. Doufám, že aspoň něco z toho tvůrčího dobrodružství se nám povedlo přenést na filmové plátno.
Ended up on the screen. Říká nejenom o filmu Holky sobě, jeho scénárista a režisér Andrew Bujalsky.
A protože by bylo absolutně unfair, aby jsme se o filmu Holky sobě bavili pouze chlapi, to znamená já a režisér, jak jste teď slyšeli v rozhovoru, tak je potřeba slyšet, co na ten film říkáš ty, Šárko.
Já jsem ten film viděla relativně nedávno, čerstvě, takže ho mám v poměrně dobré paměti. Mně se ten film líbil velmi. Líbil se mi z toho důvodu, že je příběhově velmi sevřený, protože vlastně sledujeme tu hlavní postavu, o které jsme slyšeli v tom rozhovoru, manažerku Lisu, v průběhu jednoho jediného dne, kdy vlastně ona uhasí takových 1001 drobný požár. A ten den pro ní končí velmi špatně, protože ona o tu práci přijde a je tam v tom filmu takový epilog, kdy vlastně ona se s těmi svými bývalými podřízenými setká při dalším pracovním interview. Toho filmu si cením z toho důvodu, že vůbec nám ukazuje na plátně určitý svět, který má nějaké vrstvy, který je opravdu jako zalidněný postavami, které sice nedostávají nějaké klenuté příběhové oblouky, protože na to v tom filmu ani není moc čas, ale tušíme ty problémy, s kterými se ty jednotlivé dívky v čele s tou Lisou potýkají. Jsou to problémy, které se dotýkají a sahají od sexismu přes nějaký latentní rasismus, přes velmi složité skloubení rodičovských povinností s tím, že se často jedná o svobodné matky a jakoby staví se tam takový jakoby velmi komplexní ženský svět, který musí velmi často v té realitě toho nějak atraktivního zaměstnání, kde vlastně ty ženy musí čelit takovému často jako latentnímu sexismu, řekněme, který je často maskovaný jako smysl pro humor nebo nějaká vtipná narážka, tak vlastně jediné, co je nad vodou drží v téhleté jako dost šedivé realitě, kde si u americké dálnice, tak je drží právě to jejich přátelství. A to ženské přátelství se mně líbí, jak je tady vykreslené, protože nejenom, že je ukázané jako upřímné a opravdové, ale jako vlastně nutné pro to, aby ty ženy byly schopné přežít, aby vlastně byly schopné se postarat o svoje děti, aby byly vůbec schopné jít dál se svými životy, protože prostě nikdo jiný se o ně nepostará. Ty vztahy tam buď to nejsou, nebo krachují, nebo jsou různým způsobem tak jako divně patologické a vlastně na konci dne jediný, kdo těm ženským postavám zůstává, jsou vlastně oni sami navzájem.
Proto taky film potom končí takovou velmi vypovídající scénou na střeše nějakého pracovního úřadu, nebo kde to je, kde ty postavy lecos vykřičí nad sebe do volného prostoru.
Je zajímavé, že tohle to říkáš, protože samozřejmě ta finální scéna tam funguje jako jakási taková závěrečná katarze, kdy ty postavy aspoň na chvilku se můžou uvolnit od všech těch věcí, které je tíží a doslova se na ně dívají z nadhledu. Ale i když ten film u nás neběžel v distribuci a dostalo se mu jenom pár projekcí v Karlových Varech, tak můžeme se dočíst některých jakoby negativních komentářů, které vlastně tomu filmu vytýkají to, že je urvaný. Což je, si myslím,
uječený ženský?
Takový uječený ženský, hysterický. A tohle to je taková vlastně typická reakce. Já bych zmínila, že v hlavní roli Holek sobě vidíme herečku, která se jmenuje Regina Hall, která je v té roli naprosto fantastická. Už vůbec to, že jí Bujalsky do té hlavní role obsadil, beru jako svého druhu docela výrazné gesto, protože když se nad tím zamyslíš, tak ta role vlastně se tomu colorblind castingu nabízí. To není role, která by byla psaná pro Afroameričanku nebo pro běložku, ale která je prostě tak nějak jako univerzálně laděná. A Reginu Hall jsme vlastně mohli vidět už loni ve filmu Girl Strip, což byl takový jako dost velký hit v amerických kinech o skupině čtyřech černošek, které si vyjedou do New Orleans na takovou divokou dámskou jízdu. A je velmi zajímavé se podívat na CSFD, kde ten film je, myslím, hodnocený asi 45%. Za to američtí kritici, včetně kritiků tak přísných, jako například v New Yorku, kteří jinak jako oceňují spíš to umění, než jakoby pustou zábavu, tak tenhle ten film hodnotili velmi vysoko, protože ten film ukazuje prostě určité typy postav, které dělají věci, které by normálně dělat neměly a které nabízí zase úplně jiný úhel pohledu na černošky, kterým je více jak 40 let a které už vlastně jsou usazené v nějakých strukturách a které vlastně ukazují, jakým způsobem se můžou taky nekorektně bavit.
Takže by se případní čeští komentátoři té uječenosti nebo hysteričnosti měli nejdřív zamyslet nad tím, jestli to třeba není nějaké a priori hodnocení nebo nějaký předsudek. Takhle si to myslela?
Takhle jsem to myslela. Dá se říct, že vlastně tadyhle v těch negativních komentářích fakt si myslím, že může zaznívat nějaký kulturní stereotyp.
Mluvíme o tom filmu trošku s obavou, že příležitost vidět v Česku ho nebude, nebo nebude rozhodně častá. Tenhle film uvedla jedna z kabelových televizí před nedávnem, před několika málo dny i v Česku, ale na plátně ho nejspíš neuvidíme, nebo ne rozhodně v nejbližší době.
Zkrátka a dobře, nemohli jsme si odpustit aspoň chvilku se o tomhletom filmu nepobavit, protože jak si myslím, že je patrné z toho, jak tady o tom filmu mluvíme, tak nás holky sobě velmi zaujaly a myslím si, že ten rozhovor, který jste právě slyšeli s autorem tohletoho filmu je velmi povedený, takže byla by škoda vám ho nepustit.
A o filmech, které vstupují do české distribuce, se bavíme v každém díle, tak je zase fajn jednou rozšířit ten obzor i k nějakým nedistribučním titulům.